Temperatūrai sasniedzot 30 grādus, Lucavas salas krastā jau pirms pusdienas laika atdzesējis vairāk nekā 50 cilvēku. Puse no tiem ir mazi bērni. Nākamnedēļ šeit sāks darboties glābšanas stacija. Tas bija viens no nosacījumiem, lai Lucavas sala kļūtu par 5. Oficiālo peldvietu Rīgā. Oficiāls peldvietas atšķiras ar to, ka tajās tiek uzmanīta ūdens kvalitāte, regulāri pārbaudīts gruntsegums un drošība tajās nodrošina glābēji. Justīna un Baiba Lucavas salā atpūsties atnākušas pirmo reizi. Viņas atzīst, oficiāls peldvietas status ir būtisks.
Šeit, ja tā ir skatās oficiālā, tad zini, ka šeit būs sakoptāks un šeit būs patīkamāk atrasties. Un varbūt arī, nu, arī iespējams arī, ka ir drošāk, ir piedomāts pie kaut kādas drošības jautājumiem, varbūt, nu, te varbūt vēl nav tik ļoti.
Tīrāks varbūt arī šeit.
Nu, jā, nu, kad ir patīkamāk jā. Ierasties, nevis tajās neoficiālajās, kur ir jāpriem caur kaut kādiem džungļiem un, nezinu, jāsēž kaut kādos brikšņos.
Rīgas domas izpilddirektors Juris Radzēvičs cer, ka jaunā Lucavas salas peldvieta pievilinās tieši tos, kas šobrīd peldas neoficiālajās vietās Rīgā.
Piedāvāt šo servisu, kā jūs redzat, gan kafejnīcas esamība, gan aktīvās atpūtas iespējami bērnu rotaļu laukumu, manuprāt, ir pietiekoši liels motīvs, lai cilvēki izmantot šo oficiālu diezgan centram un pārdaugoju tu esošu un labi pieejamu ar sabiedrisko transportu, lai cilvēki neizvēlētos tās vietas, kuras nav drošas un nezināmas, bet ierastos šeit un izmantot šīs peldvietas pakalpojumus.
Neoficiālo peldvietu piekartēju Rīgā tiešām netrūkst. Arī šodien Daugavas krastā Ķengaragā cilvēki ir aptuveni tikpat daudz, cik oficiālajā peldvietā Lucavas salā. Lai gan Ķengaragā ir akmeņains uz zemes pilns zaru un brikšņu, cilvēki šeit peldas tāpat. Kā stāsta atpūtnieks Sergejs, viņam šeit patīk.
Вот детям хорошо, тебе понравилось?
Да.
Ой, отлично.
Galvenais, lai bērniem labi un saule. Saule ir, ūdens ir, kur atlaisties ir. Viss ir lieliski.
Pritonot jest, vada jest, ну, всё отлично.
Citi atpūtnieki atzīst, peldēt šeit patiešām nav droši, bet zvilnēt un saļoties te var. Cilvēki šeit padoties, jo tas ir tuvu mājām. To par galveno iemeslu par labu neoficiālajām peldvietām uzskata arī pašvaldības policijas drošības uz ūdens nodaļas priekšnieks Edgars Rudzītis.
Tāpēc, ka ir pietiekami daudz pieejama ūdens, un cilvēks ir slinks pēc dabas viņiem, kur tuvāk tu viņš arī aiziet. Protams, jebkurā gadījumā, ja mēs redzam, ka cilvēki uzvedās pārgalvīgi, ar viņiem tiek veikta šī preventīvais darbs, lai novērstu iespējamo nelaimi. Tas ir neatkarīgi, vai tā ir peldvieta, vai tas ir mūsu redzeslokā, jebkurš nonācis peldētājs.
Policija atgādina, daudz drošāk ir peldēties oficiālajās peldvietās, kur glābēji būs klāt visu laiku. Māris Klūga, Speciāla Latvijas radio.